Invitatul nostru este expertul economic Igor Volnitsky, redactor șef la revista Profit, Bănci și Finanțe, și discutăm astăzi despre moștenirea guvernării comuniste și posibile soluții anticrize, în primul rând pentru bugetul de stat și cel public. Domnule Volnitsky, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresez câteva întrebări împreună cu colega mea, Valeria Vițu. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au recunoscut, de fapt, că fără bani din afara țării, viitorul guvern va falimenta peste câteva luni. Nu va putea să facă față cheltuielilor curente, adică nu va putea să plătească salarii și pensii la timp. Unde se află acum Moldova la acest capitol? Pe ce se ține bugetul? De unde vor fi luați bani?
Haideți să zicem că Moldova se află acum la un nivel mai jos decât anul 2001, când comuniștii au preluat puterea. Și nu exagerez când fac această afirmație. Dacă în toți acești ani comuniștii se lăudau permanent că au reușit din 2001 și până în prezent să aducă bugetul de stat de la 3 miliarde de lei până la 17 miliarde de lei, iată că acum, în luna august, se prefigura deja un deficit bugetar pentru anul în curs, care era echivalentul a 3 miliarde lei. Sigur că această cifră nu a fost confirmată oficial, mă refer la cea de 3 miliarde, deoarece peste 2 miliarde deja se vedea că avem la potrivit datelor pentru primele 7 luni ale anului curent. Adică noi am reușit anteperformanța în luna august 2009 să avem un deficit bugetar practic echivalent cu bugetul anului 2001, când spuneam eu au venit comuniștii la putere.
Și totuși pensii, salarii cât de cât se plătesc? De unde vin bani în buget și de unde se achită cheltuielile?
Sunt două posibile surse din câte îmi dau eu seama. În primul rând, se apelează totuși la acele acumulări la buget care se mai fac. Chiar dacă importurile și exporturile au căzut cu circa o treime, totuși două treimi dintre aceste operațiuni se mai efectuează, iar știm că donatorul principal la capitolul venituri din bugetul de stat este totuși vama. Chiar dacă veniturile vamei au scăzut considerabil, cu peste un sfert în primele 7-8 luni ale anului curent, ele totuși continuă să vină în bugetul de stat. Aceasta e prima sursă, iar cea de a doua sursă, știm că guvernul a apelat pe ultima sută de metri, mă refer la guvernul anterior, guvernul Greceanei II, la metode mai puțin tradiționale, adică la creditarea indirectă prin bănci, apelând la resursele băncilor, prin intermediul hârtiilor de valoare de stat, s-au acumulat anumite surse care au permis achitarea până acum a pensiilor și salariilor.
Deci, într-un fel, băncile comerciale sunt acum colacul de salvare al bugetului și pentru plățile sociale care se fac.
Știți, din acest punct de vedere s-a creat o situație paradoxală. Dacă până în prezent, în condițiile în care criza încă nu se prea făcea simțită în Republica Moldova, spre deosebire de alte țări ale lumii, băncile aveau alte alternative pentru a-și investi mijloacele, spre exemplu, spre creditarea sectorului real al economiei, acum, pe timp de criză, băncile au rămas practic fără alternative. Și în aceste condiții ele sunt nevoite să apeleze în special la procurarea hârtiilor de valoare de stat. Adică, într-un fel, băncile sunt impuse să devină un partener al guvernului în procesul de colectare a veniturilor la buget pe metode mai puțin tradiționale.
Și în aceste condiții, cât de verosimil este ca Fondul Monetar Internațional să deblocheze finanțare și să nu ceară o reducere de cheltuieli care să nu îi afecteze într-un fel sau altul pe bugetari și pensionari? Ieri, noul președinte al Comisiei Buget și Finanțe din Parlament, Veaceslav Ioniță, declara pentru Europa Liberă că ar exista o speranță ca FMI să relaxeze condițiile. Cum credeți? Poate Moldova să devină o excepție în regiune?
Sigur că da. Și haideți să analizăm situația din două puncte de vedere. De obicei se compară situația Republicii Moldova cu situația altor țări din regiune, în special a Ucrainei, a României. Dar eu zic că nu este cea mai bună comparație care se face. Ce înseamnă un miliard și jumătate de dolari de care Moldova ar avea eventual nevoie în următorul an și jumătate pentru finanțarea deficitului bugetar? Pentru o țară ca Ucraina sau pentru o țară ca România, această sumă nu ar însemna nimic. Pentru Republica Moldova ar însemna salvarea. Prin urmare, o sumă relativ nu mare pentru Fondul Monetar Internațional, o sumă relativ nu mare pentru Ucraina și România, care nu poate face practic nimic, pentru Republica Moldova este o salvare. Haideți să ne uităm acum ce ar trebui să stea la baza eventualei decizii a Fondului Monetar Internațional de deblocare a creditării Chișinăului. În primul rând, zic eu, motivele de ordin politic. Fondul Monetar Internațional, pe timpul guvernării comuniste de 8 ani, a avut minimum două situații de criză în relații. Mă refer la perioada când comuniștii au venit imediat la guvernare și Fondul Monetar Internațional a înghețat practic orice relație cu Moldova, și mă refer la situația de acum câteva luni, când Fondul Monetar Internațional de facto a plecat din Republica Moldova. Și iată că acum această posibilă schimbare de guvernare oferă și o șansă Fondului Monetar Internațional să reia relațiile cu Republica Moldova.
Dar în ce condiții? Asta ar fi întrebarea, pentru că bani mulți au venit și în, să zicem, în Letonia, unde, iată că acum, până la urmă, taxa pe valoare adăugată va fi majorată până la 23%, asta înseamnă și majorarea prețurilor. Serbia, am auzit și la știri, urmează să concedieze 14.000 de angajați, de salariați de la buget pentru a îndeplini condițiile Fondului Monetar Internațional. Deci Moldova, asemenea măsuri care sunt niște mini-cataclisme sociale, de fapt, ar putea să le suporte și pe cât timp? Asta e întrebarea.
Tocmai aici vroiam să ajung la condițiile pe care ar putea să le impună femeie. Deoarece ultimul timp se fac multe speculații la această temă, în special după acel interviu acordat de Iurie Munteanu, viceministru al economiei, mai proaspăt deputat pe CRM, în care el povestea și despre intenția femeii de fapt nu era o intenție, cerința femeii de a majora taxa pe valoare adăugată, de a îngheța creșterile salariale, de a renunța la indexarea anuală a pensiilor lunare și așa mai departe și așa mai departe. Într-adevăr, sunt condiții dure. Dar haideți iarăși să abordăm situația prin două puncte de vedere. În primul rând, eu cred că la prima etapă, FMI-ul nu va pune careva condiții dure Republicii Moldova. Mai întâi va încerca să se clarifice pentru cât timp vine acest guvern. Dacă se va vedea că acest guvern vine pentru o perioadă scurtă, până la eventuale alegeri anticipate pentru câteva luni, este evident că niciun fel de reforme atât de radicale și de dureroase și chiar reforme mai bune nu pot fi demarate. Aceasta doar ar compromite noul guvern și eu sunt sigur că FMI va lua în calcul și componenta politică. Dacă însă se va dovedi că acest guvern vine pentru un termen de 4 ani, că se vor găsi voturile necesare pentru alegerea președintelui țării, pentru deblocarea situației politice, eu cred că aceste condiții pot deveni realitate. Altceva este că ele ar putea fi impuse Republicii Moldova treptat, adică corelate cu o eventuală ieșire din criză. Adică ar putea demara aceste condiții undeva în decurs de un an, un an și jumătate. Nu ar fi impuse chiar din start, ceea ce într-adevăr ar duce guvernul și bugetul și țara într-o situație total și total neplăcută.
Domnule Bolnițchi, oricum aș putea să replic, măsurile anticriză, oricum sunt niște măsuri anticriză, deci sunt nepopulare de fapt și în cazul va provoca anumite nemulțumiri. Dar într-un fel situația de astăzi mie personal îmi amintește și probabil multor altor jurnaliști de situația în care se afla guvernul Sturza exact acum 10 ani, când prin măsuri nepopulare a reușit totuși să scoată țara din criză, dar asta a grăbit și destrămarea Coaliției Democrate și i-a readus la putere pe comuniști.
Situația era atunci puțin diferită. Aceasta pentru că în 1998 noi ne-am pomenit atrași într-o criză regională, nu într-o criză mondială. Prin urmare, oricând existau anumite puncte de referință de care puteai să te legi, de care puteai să-ți coordonezi politicile. Acum situația este cu totul alta. În primul rând, FMI are deja o abordare complexă a ceea ce înseamnă criză, a ceea ce înseamnă factor regional, a ceea ce înseamnă, cred eu că are o abordare complexă și aceasta reiese din acțiunile pe care le întreprinde periodic. În plus, mai există și practica precedentului. FMI a văzut ce a însemnat impunerea unor condiții dure unui guvern care tocmai intrase în funcție și își punea drept scop realizarea unei tranziții rapide, promovarea anumitor reforme. Și iată că, reieșind din acel precedent, FMI își dă prea bine seama ce înseamnă forțarea unor reforme acum, la această etapă.
Deci condițiile sunt mai flexibile cu timpul, FMI și-a mai flexibilizat
da,
să înțeleg, politicile.
Chiar dacă e să reușim din interesul pur egoist, pur personal al FMI, vedem că nu există niciun interes pentru a impune niște reforme radicale acum, din start, când țara se află într-o criză atât de profundă. Pentru că, dacă e să ne amintim, anul 1998, ca urmare a acelor reforme, a căzut guvernul Ciubuc II inițial, apoi a căzut guvernul Sturza, a fost guvernul Braghiș pentru o perioadă scurtă de timp, o perioadă care, zic eu, 2 ani jumate, 3, care au fost marcate în mare parte anume de reforme impuse de FMI. Și ce a urmat după aia? Venirea comuniștilor la putere și înghețarea relațiilor Moldovei cu FMI. Adică chiar și din interes pur egoist, eu cred că FMI nu va insista, cel puțin la prima etapă, asupra unor condiții foarte și foarte dure.
Dar aceste reforme, foarte scurt, ultima întrebare și un răspuns pe măsură scurt. Acele reforme totuși au adus rezultate, au adus venituri la buget. Acum venituri, de unde vor veni?
Acele reforme au îmbunătățit, în primul rând, indicatorii macroeconomici. În Republica Moldova, la moment, indicatorii macroeconomici se dezvoltau, zic eu, bine, creșteau bine până la criză. Pe perioada de criză, această creștere s-a stopat, dar ea există și imediat după ameliorarea efectelor crizei, creșterea respectivă va continua. Adică reformele impuse pentru creșterea indicatorilor macroeconomici nu trebuie să fie atât de dure ca și cele din 1998. Atunci se construia pe nisip, nu era bază. Acum baza există, ea trebuie doar dezvoltată.
Domnule Volnitski, vă mulțumim mult pentru această discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu expertul economic Igor Volnitski, redactor șef la revista Profit, Bănci și Finanțe.